«Францішак – гэта чарговы папа, які цалкам засяроджаны на Езусе», сказаў кардынал Джордж Пэл, арцыбіскуп Сіднэя. 22 красавіка пантыфік прыняў на аўдыенцыі аўстралійскага пурпурата, які належыць да групы з 8 кардыналаў, што будуць кансультаваць святога айца ў кіраванні касцёлам. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх звярнуў увагу на дыялог папы з моладдзю падчас нядзельнай сустрэчы на малітве Рэгіна Цэлі. На яго думку, гэта было вельмі сімвалічнае спатканне, якое паказвае, што Францішак, як яго папярэднікі, цалкам засяроджаны на Хрысце. Што цікава, сказаў кардынал Пэл, аднойчы я канцэлібраваў з Яном Паўлам II адну з вялікіх святых імшаў для моладзі. Еўхарыстыя была вельмі шумнай, занадта шумнай, як на мой густ. Нават падчас еўхарыстычнай малітвы людзі крычалі «Джованні Паўло», а пажылыя хворы ўжо папа паўтараў толькі «Езусе, Езусе». Я чуў гэта, я стаяў побач з ім, падзяліўся ўспамінамі аўстралійскі іерарх. Кардынал прызнаўся, што тую сітуацыю нейкім чынам нагадала яму стаўленне Францішка і тое, што ён зрабіў у нядзелю на Рэгіна Цэлі, нагадваючы маладым людзям, што ён не з'яўляецца нейкай зоркай, але тым, хто паказвае Езуса, бо гэта яго місія.